ჭაბარა გობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 17 მაისია, კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. შრი-ლანკაში სეპარატისტების განცხადებით მათ ბრძოლა შეწყვიტეს. პაკისტანში ინტენსიური ბრძოლა ახლავს სამხედრო ძალების წინსვლას თალიბანის მთავარი დასახლდენი ქალაქის მიმართულებით სვატის ხეობაში. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პეტერ სემნები დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შრი-ლანკაში სეპარატისტული მოძრაობის წარმომადგენლის განცხადებით სეპარატისტებმა ტამილელმა ვებხვებმა ბრძოლა შეწყვიტეს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს მიამბოხეების მხარდამჭერი საიტი ინტერნეტში ტამილ ნეტი სეპარატისტების წარმომადგენლის განცხადებაზე მითითებით. გუშინკი შრი-ლანკის პრეზიდენტმა მაჰინდა რაჯაპაქსამ განაცხადა, რომ არმიამ დაამარცხა სეპარატისტების სამხედრო თვალსაზრისით. ტამილელი ვებხვები 25 წელიწადზე მეტია იბრძვიან შრი-ლანკაში ტამილელების უმცირესობის დამოუკიდებლობისთვის. ამ ბრძოლის მანძილზე 60,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. ექსპერტები ახლა შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ ტამილელმა ვებხვებმა შესაძლოა მეტი აფეთქება და თვითმკვლელების ერიშები მოაწყონ, რახან მარცხი განიცადეს კონვენციურ სამხედრო დაპირისპირებაში. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით დღეს ინტენსიურმა ბრძოლამ იფეთქა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სვატის ხეობის ადმინისტრაციული ცენტრის მინგორისკენ ჯარების წინსვლის დროს. ქალაქი მინგორა რეგიონში თალიბი ექსტრემისტების მთავარი დასახლდენია. ამასთან პაკისტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჩრდილო-დასავლეთში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაციის შედეგად სამი კვირის მანძილზე 1000-ზე მეტი ექსტრემისტი იყო მოკლული. დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ ეს მაჩვენებელი. უშიშროების ძალებმა პაკისტანში გასულთვის მიწურულს წამოიწყეს ოპერაცია, რადგან თალიბანმა სადა კონტროლის დამყარება რამდენიმე რაიონზე ჩრდილო-დასავლეთში სვატის ხეობაში სადაო სამშვიდობო გარიგების შემდეგ. ბრძოლების გამო ადგილნაცვალი სამოქალაქო პირების რიცხვი გაეროს ინფორმაციით მილიონს აღემატება. კუვეითში გამართული არჩევნების ოფიციალური შედეგები ადასტურებს, რომ 50 ადგილიანი პარლამენტის დეპუტატთა მანდატები 4 ქალმა მოიპოვა. სპარსეთის ყურისამ პატარა და ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში ქალი აქამდე არასოდეს ყოფილა პარლამენტის დეპუტატი. კვირას გამართული კენჭისხრა კუვეითის ისტორიაში მესამე იყო, რომელშიც ქალებსაც მიეცათ მონაწილეობის უფლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. გავრცელებული ინფორმაციით სემნები თავდაპირველად ესაუბრა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს ნინო ბურჯანაძეს, სალომე ზურაბიშვილს, კახა კუკავას და დავით უსუფაშვილს. მათგან მოისმინა ინფორმაცია საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე, ასევე მათი მოსაზრებები თუ როგორ ესახებათ კრიზისის დაძლევის გზა. საუბარი შეეხო პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილთან დიალოგის გაგრძელების საკითხისადმი დამოკიდებულებას. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, ახლა დემოკრატიულ მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით.
მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირე ჩემი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ვერანაირ საფუძველს ეხლა უფრო მეტად ვეღარ ვხედავ პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ დიალოგის გაგრძელებისა, იმიტომ რომ არაფერი ამ დიალოგის უკან არ არის ხელისუფლების მხრიდან, გარდა იმისა, რომ დაეჭოს ხალხი, შეიტანოს, ასე ვთქვათ, ორჭოფობა ადამიანებში, მოკლას მუხტი და ამით გადაწყვიტოს პრობლემა. ძალიან ცდებიან ესე თუ გონიათ.
განაცხადა ბურჯანაძემ, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის სამჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ევროკავშირის წარმომადგენლებს, მათ შორის სემნების, დღეს წარუდგინეს პრეზიდენტ სააკაშვილის ეგრეთ წოდებული 5-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც პრეზიდენტის მიერვე სექტემბერ-ოქტომბერში გახმოვანებული დემოკრატიის ახალი ტალღის ანალოგიაა, ამბობს უსუფაშვილი. ეს დოკუმენტი არის კოპირებული და არაფრით განსხვავდება იმისგან, რასაც პრეზიდენტი ლაპარაკობდა 8 თვის წინ. პრეზიდენტი დღეს იმას ესაუბრობს, რასაც ლაპარაკობდა სექტემბერ-ოქტომბერში და მიუხედავად ამისა მას ახალი არაფერი გაუკეთებიაო, ამბობს უსუფაშვილი. დღესვე სემნები შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელს პაატა დავითაიას, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა დიალოგისადმი მხარდაჭერა. დიალოგისადმი მხარდაჭერა გამოხატა ასევე პეტერ სემნებიმ და კიდევ ერთხელ მიუთითა მხარეებს შორის ნდობის აღდგენის აუცილებლობაზე. Opozitsiya uakhloes momolshi saprotesto aktsiebs upro gaamtsoveps. Es ganzxedeba konservativuli partiis ertetma liderma Zvia Dzidzigurma gaageta isnis metrostan dges gamartul mitingse. Misi tkmit vidre prezidentis Saakashvili tanamdebobase darcheba saprotesto aktsiebi ar dasrulteba. Litvaši saprezidento archenobi mimdinareobs Kenčisqvis cin gamartuli gamokitqobis mikhedvit gamarchobis realuri shansi aks Dalia Grybauskaites, romelis amshamat Evropis kavshiris sabiudzheto saketkhobis komisaria. Tu prognozi gamartvta 53 tslis Grybauskaite Litvis istoriashi pirveli prezidenti khali ikneba. Archenobi mimdinareobs Khorvatiashi sakme ekheba adgilobriv archenobs romelta shedegits gartselebuli shephasebit asakhavs martveli konservativuli koalitsiis mimart elektoratis damokidebulebas. Koalitsias premier-minist Ivo Sanaderis demokratiuli kavshiris khamsxonalobit akritikeben ekonomikuri krizisit gamozouli ukmaqopilobis fonze. Ekspertebis shephasebit archenobis shedegi achvenobs shezlo tu vera opozitsiurma sotsial-demokratiulma partiam sotsialuri ukmaqopilobis gamoqeneba meti mkhardajeris misasitat. Საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით 19 თბილისის დროით 21 საათზე იხურება. Წარმოშობით ბელორუსმა ნორვეგიელმა მომხერალმა და მევიოლინემ ალექსანდრ რიბაკმა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ლაურეატის წოდება მოიპოვა. მოსკოვში გამართულ ფინალურ კონკურსში რიბაკის სიმღერა ზღაპარმა 24 სხვა ფინალისტის მუსიკალურ ნომრებს აჯობა და მთავარ პრიზს სკანდინავიაში მიუჩინა ადგილი. 42 ქვეყნის ტელემაყურებელთან ერთად 25 ფინალის სკენჩს უხრიდა საგანგებო ჟიურიც, რაც პირველი შემთხვევაა ამ კონკურსის 54 წლიან ისტორიაში. მეორე ადგილზე გავიდა ისლანდია, ხოლო მესამეზე აზერბაიჯანი. კონკურსის ფინალში არ იყო წარმოდგენილი საქართველო. Tbilisi 18 საათი და 7 წუთი ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ მოისმენთ გასულკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის იყო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან.
ას მიაჩნია რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად. აი ეს არის ამ შეხვედრის შედეგი. აი ეს მეტი შედეგი ამ შეხვედრას არ ქონია.
შემდეგ კულტურულ სამხედრო პროგრამაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამხედრო ექსპერტ ირაკლი ალადაშვილთან.
Армия сакме არ არის პოლიტიკური გარჩევი, მის მთავარი ამოცანაა გარეშე მტერის ძინამდე ბრძოლა. და შედა პოლიტიკურ გარჩევში არმიის შარევა ეს არის სახიფათო არამარტო არმიისთვის, არამედ მთლიან ქვეყნისთვის.
კულტურულ რუბრიკაში თავისუფლების ღირები შეითხოვთ, როგორი იყო გასული კვირა 18 წლის ეკამ ახალგაზრდისთვის გოგონამ ამ კვირაში დაამთავრა სკოლა.
ჩვენ არ ვართ ბავშვები, რომლებიც მიდიან, ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც მოდის. საინტერესოა ამის მოსმენა უფროსებს გაუხარდებათ თუ პირიქით, სევდიანადით ყიან, ვის ხელშია ქვეყნის მომავალიო.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს საფრანგეთიდან კანში მიმდინარე კინოფესტივალზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ძლიერი საკონკურსო პროგრამა დიდი ხანია კანის ფესტივალზე არ ყოფილა. შეიძლება 20 ფილმიდან, 20 საკონკურსო ფილმიდან მინიმუმ 10 ალბათ კანდიდატია ოქროს პალმის რტოსი.
გადაცემას აასრულებს ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა და მარიამ ჭიაურელი ვარ. ხელისუფლება ოპოზიციას თავაზობს მომავალ კვირაში დაიწყოს მუშაობა 5 პუნქტიანი გეგმის შესრულების კონკრეტულ მექანიზმებზე. ამ შინაარსის განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ გააკეთა. მისი თქმით, დროა დაიწყოს მუშაობა საკონსტიტუციო კომისიის შექმნაზე და დაკომპლექტებაზე. ხელისუფლების ინიციატივებს კონკრეტული მოდელებით და წინადადებებით შეხვდნენ საპარლამენტო ოპოზიციაში. დიალოგის გაგრძელებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს არასაპარლამენტო ოპოზიციაც, რომელიც მისი შეფასებით ბუტაფორულ შეთავაზებებს ხელისუფლების მხრიდან საკუთარ სუპირისპირებს. კერძოდ, ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს ყველა იმ ცვლილებასთან ერთად, რომელმაც ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. პრეზიდენტის და ოპოზიციის პირველი მოლაპარაკება 11 მაისს გამართა, გასულ კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან ამბებს ნონა მჭედლიშვილი მიმოიხილავს.
Politikuri movlenebit datvirtul samushao qirashi protsesebi ramdenime mimartulebit ganvitarda. Mat choris parto sazogadoebis gansakutrebuli quradgebis tsentrshi darcha dedakalakshi mimdinare saprotesto aktsiebi da am aktsiebis fonze sakartvelos prezidentsa da opozitsias choris gamartuli dialogis pirveli raundi. Ekretsodebulma dialogis qiram politikuri krizisis ganmukhtvis mqafio konturebi ver gamokveta. Prezidentisa da opozitsiis liderta pirveli shekhvedra praktikulad ushedegot dasrulda da mkharebits ertmaintisgan radikalurad dashorebul pozitsiebze darchnen. შესაბამისად ერთის მხრივ სახეზია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ოპოზიციისათვის შეთავაზებული კონსულტაციების ახალი სერია ხუთპუნქტიანი გეგმის სახით, მეორეს მხრივ კი ოპოზიციის უცვლელი პირობა პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომისა და ამ მიზნის მისაღწევად საპროტესტო აქციების კიდევ უფრო გამწვავებისა და გაფართოვების შესახებ.
მას მიაჩნია რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და ჩვენ მიაჩნია რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად. აი ეს არის ამ შეხვედრის შედეგი. აი ეს მეტი შედეგი ამ შეხვედრას არ ქონია.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერიც ლევან გაჩეჩილაძის ეს განცხადებაც გამოხატავს რეალობას, რომელიც მხარეთა პოზიციების მკვეთრი პოლარიზაციით ხასიათდება. პრეზიდენტი არაადეკვატურია, მიიჩნევენ ოპოზიციაში. პრეზიდენტი ქვეყანაში პრობლემებს ხედავს და მათი გადაჭრის ქმედით გეგმაც აქვს. ამ კონტრარგუმენტით პასუხობენ ხელისუფლებაში. თავად პრეზიდენტმა კი 11 მაისს ჯერ არასაპარლამენტო, შემდეგ კი საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრების შემდეგ საჯარო განცხადება ტელევიზიით გააკეთა და თქვა:
იუხედავად შეხვედრების შინაარსისა, მიმაჩნია რომ ყველა შემთხვევაში დღევანდელი დღე არის ქართული დემოკრატიის გამარჯვების დღე. მინდა მივესალმო იმას, რომ ამდენი რადიკალიზაციის, ამდენი ძიმე გამონათქვევების, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილური ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში.
პრეზიდენტის ხუთპუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის შექმნას, რომლის თავმჯდომარეც ოპოზიციის წარმომადგენელი უნდა იყოს, საარჩევნო კოდექსის გაჯანსაღებას, სასამართლოს რეფორმირებას, ოპოზიციის აქტიურ მონაწილეობას სხვადასხვა უწყებების მუშაობაში, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში და ბოლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის რეორგანიზება. პრეზიდენტის წინადადებებს სერიოზული განშჯის საგნად ჯერ მხოლოდ საპარლამენტო ოპოზიცია მიიჩნევს. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გასული კვირის ბოლოს კი მხოლოდ ერთი რამ დათმო: ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო გზა გახსნა. იდეის ინიციატორი ალიანსი საქართველოსთვის იყო. ფიქრია ჩიხრაძეს მოუსმინეთ.
ქუჩა უნდა გაიხსნას, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი არტერია ქალაქისა, მოსახლეობას ჩვენ არ უნდა შეუქმნათ პრობლემა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ვიმოქმედოთ და მოვიფიქროთ საიმისოდ, რომ პრობლემები შეუქმნათ მიხეილ სააკაშვილს, მის ხელისუფლებას და მის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტულ მანქანას იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით.
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გასულ სამუშაო კვირაში დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ინიციატივით სირცხვილის დერეფნების მოწყობა განახლდა. პარასკევს ამასთან დაკავშირებით გავრცელდა განცხადებები, რომ რუსთავი 2 ტელეკომპანია იმედი და თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი სირცხვილის დერეფნებს ტელევიზიით აღარ გააშუქებენ. სიცხვილის დერეფანი ჟურნალისტული სოლიდარობის, კერძოდ ჟურნალისტების პროფესიულ საქმიანობაში ჩარევისა და ხელის შეშლის ერთიანი პრაქტიკის დაგმობის ერთ-ერთი იშვიათ პრეცედენტად იქცა. სხვა მხრივ კი მედიის ყურადღების ცენტრში დარჩა ოპოზიციის ყველა სხვა ტიპის აქტივობა და მოვლენები, რომლებიც საპროტესტო მღელვარების მიუხედავადაც კი პირველ ხარისხოვან მნიშვნელობას ინარჩუნებენ. დავიწყოთ ნატოს სამხედრო სწავლებებით, რომელიც რუსეთის ხელისუფლების არაერთი გაფრთხილებისა თუ მოწოდების მიუხედავად 11 მაისს თბილისის მახლობლად ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე დაიწყო. საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობა კიდევ უფრო ღრმავდება მიუხედავად გასული წლის აგვისტოს ომისა. ასეთი შეფასება მისცეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო სწავლებას. აი რა თქვა სწავლების ხელმძღვანელმა გაეტანო მირო ვალსმა სწავლების გახსნის წინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში გამართული შეხვედრის შემდეგ. ციტატა: ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიზანი სტაბილურობა და მშვიდობაა. ეს სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია ალიანსისა და მთელი მსოფლიოსთვის. მნიშვნელოვანია ასევე პროცედურების სტანდარტიზაცია ერთად მუშაობისთვის, რადგან საქართველო ემზადება ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. ციტატის დასასრული. ნატოს სწავლებებისა ვერა, მაგრამ რუსეთმა მიმდინარე კვირაში საქართველოში ეუთოს მისიის მუშაობის შეჩერება ნამდვილად შეძლო. 13 მაისს ჟენევაში ეუთოს მუდმივი მოქმედი საბჭოს მოსამზადებელი კომიტეტის ხდომაზე რუსეთმა ბოლო 5 თვეში უკვე მეორედ დაადო ვეტო საქართველოში ეუთოს მეთვალყურეთა მანდატის გაგრძელებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკითხს უკვე აღარ განიხილავს ეუთოს მუდმივი მოქმედი საბჭო და ამ ეტაპზე ყველაფერი დასრულებულია, განმარტავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძე.
რომ საქართველოს ეუთოს მისია თავისი ხოფნა დაასრულა. აქედან გამომდინარე 30 ივნისს ეუთოს მისია ოფიციალურად იხურება და საქართველოს ეუთოს მისი წარმომადგენელი არც ერთი ადამიანი აღარ დარჩება. ეს ნიშნავს, რომ საკითხი დაბლოკილი არის და შესაბამისად მოლაპარაკებები პრაქტიკულად წყდება საქართველოში უთოს ყოფნასთან, ყოფნის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, მანამ სანამ თუ ეს მოხდება, არ ვიცით, ალბათ არ მოხდება. ხეონელი პოზიციას თუ რუსეთი არ გადახედავს თავის პოზიციას და იმ დოკუმენტს იმ სახით როგორც დღეს არის ხართ არ დაუჭირს.
დოკუმენტი, რომელსაც სერგი კაპანაძე ახსენებს და რომელიც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარის საბერძნეთის მიერ იქნა შემუშავებული, ფარებს ნეიტრალურ სტატუსიან ფორმულირებას თავაზობდა და თავს არიდებდა სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკური ან სამართლებრივი სტატუსის ხსენებას. მოსკოვიკის სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში ეუთოს დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედებას ითხოვდა. შედეგი კი ისაა, რომ 14 მაისს ეუთომ საქართველოში ამ ორგანიზაციის მისიის მანდატის გაგრძელებაზე მოლაპარაკება განუსაზღვრელი ვადით შეაჩერა. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისა და აგვისტოს ომის შედეგებზე 12 მაისს მადრიდის ევროსაბჭოს მინისტერიალზეც მსჯელობდნენ. სხდომაზე 57 ქვეყნის ევროპელმა დიპლომატებმა რუსეთისაგან ცნობილი 6-ფუნქტიანი დოკუმენტის პირობებისა და იმ რეზოლუციების შესრულება მოითხოვეს, რომლებიც ევროსაბჭოს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ აქვს მიღებული. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 119 სხდომაზე მინისტრებმა მიიღეს პოლიტიკური დეკლარაცია, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
Мы შევაფასებდი მადრიდის მინისტერიალს როგორც წარმატებას, იმიტომ რომ ჩაიწერა მასში კაფიოდ, რომ საქართველოს კომპლექს საქართველოსში და რუსეთ-საქართველოს ომს ministrebits da elchevits chvens khtomazets is gamoobashi daubrundebit qvela es ari zalyan mishkhovani imisats rom chven ar shevasustot zalisxneva rosets gvinda chveni partnerebis khadajeris mopoveba ertitsqvi da mere meore diplomatiul frontze rusetis shekavi.
როგორც ევროსაბჭოში საქართველოს ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი განმარტავს, მადრიდის დეკლარაციაში ჩაიდო ყველა ის მოთხოვნა, რომელსაც საქართველოს მხარე აყენებდა. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობამ იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომლებმაც სახლკარი 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაკარგეს, დევნილი სტატუსი მიანიჭა. სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტები 12 მაისს პირველებმა სოფელ კოდაში ჩასახლებულმა დევნილებმა მიიღეს. კანონით გათვალისწინებული შეღავათები დაახლოებით 26,000 ადამიანი ისარგებლებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას თბილისში 18:17. გასულ კვირის დასაწყისში სამხედრო პოლიცია მუხროვანის ამბოხთან კავშირში სამხედრო ბრიგადის კიდევ ორი მეთაური დააგავა. იძებნებიან ამბოხის სხვა ორგანიზატორები ისინი, ვინც მიმალვა შეძლო. პრესა ასევე წერს მორალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემაზე არმიაში, რასაც კიდევ უფრო ართულებს სამხედრო სისტემის პოლიტიზების მცდელობა. ასეთ ფონზე საქართველოში სტარტი აიღო ნატოს სწავლებამ, პარტნიორობა მშვიდობისთვის, რომელსაც ხელი ვერ შეუშალა ვერც რუსეთის დიპლომატიურმა დემარშმა და ვერც ქვეყნის შიდა პოლიტიკურმა კრიზისმა. სწორედ ნატოს სწავლებით დაიწყო გასული კვირის სამხედრო კვირის შეფასება სამხედრო ექსპერტმა ირაკლი ალადაშვილმა, რომელსაც კობალიკლიკაძე ესაუბრა.
აქ არის ცოტა გაუგებრობა იყო თვითონ გახსნის პერიოდშიც. სულ თავიდან, როდესაც სწავლებულზე განცხადება იყო გამოქვეყნებული, მაშინ იყო საუბარი 19 ქვეყანაზე. მაგრამ რუსეთის პოლიტიკური ზეწოლის შემდეგ 4 ქვეყანამ, ესა სომხეთი, ყაზახეთი, მოლდოვა და სერბეთი, მათ უარი თქვეს ჩამოსვლაზე. თუმცა გახსნის პერიოდში ესპანელმა გენერალმა, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ კოოპერატიულ ლონგბოუს სწავლებას, საშტაბო სწავლებას, მან მადლობა გადაუხადა ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ ისინი მონაწილეობდნენ მაინც მის მომზადებაში. კარკოლეტა. მაგრამ უკვე გახსნის შემდეგ დაფიქსირდა 16 ქვეყანაზეა საუბარი და გამოჩნდა უკრაინა, რომელიც თავიდან მე როგორც ვიცი არ ფიგურირებდა ამ სიაში უკრაინა.
რამდენად საინტერესოა ირაკლი ეს სწავლება შენთვის როგორც ექსპერტისთვის? აი მისი ვიზუალური მხარე მაინტერესებს, რადგან კადრები მაინდამაინც ისეთი ეფექტური არ იყო. უფრო მეტად მწყობრი ჩანდა საზეიმო სააღლუმო მწყობრი, მაგრამ მეტი არაფერი. ამ ტვერი და სწოლა არ იყო.
Ну, როგორც ესე, როგორც თქვით, ეს არის საშტაბო სამეთაურო სწავლება, ასეთი საშტაბო სამეთაურო სწავლებები არ გამოიჩენენ ამ ეფექტით ვიზუალური და ისინი მიმდინარეობს როგორც წესი რუკებთან ან კომპიუტერებთან. გაიხიარა და როდესაც იყო ჩამწკრებული სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები მოედანს პლატზე მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ერთი ორი მონაწილე საერთოდ სამოქალაქო ფორმაშიც კი იდგა ამ ამწკრებში და ყველას ეცვა სხვადასხვა ფორმა თავის ქვეყნების ასევე ძალაში თამბეჭდავი არ იყო პირიქით შეება მაგრამ ეს შეიძლება ვისაც მარტო ვიზუალური აინტერესებს აქ ამ თავადო რაზე ის იმუშავებენ ისინი მრავალ ეროვნული ბრიგადის ერთსულოვნად მუშაობა, ემაზია საუბარი, ურთიერთშერწყმული მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნების, რაღაც თქვა თუ დაჭირდათ სამშვიდო ოპერაციის დროს. მთავარია მათი მუშაობის ეფექტურობა გამოჩნდება რუკებთან და შტაბებში. აი მეორე საუბარი რომელიც არის, რომელიც მოკლედ 1 მაისი და უნდა დაიწყოს 3 ივნისამდე გაგრძელდეს, ეს არის კოოპერატიულ ლანცერი. აი ეს უკვე არის საველის საუბარი და ის შედარებით უფრო ვიზუალურად მეტად სანახავი იქნება.
ირაკლი, როგორ ფიქრობ, რამდენად აისახა სწავლების მიმდინარეობაზე საქართველოს შექმნილი პოლიტიკური ვითარება, რამის ამ სწავლების კვირაძალზე იყო ის ამბოხი ხელისუფლების მიერ ამბოხად მონათლული მოვლენა
და ზუსტად იმ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, წინა დღეს იქნენ დაკავებულები პირველი და მესამე ქვეითი ბრიგადის მეთაურები, მაგრამ ამ ყველაფერმა ახლა ამ გახსნაზე რა თქმა უნდა დიდი გავლენა ვერ ქონია და ვერც იქონია და იმ დღეს სხვა მიმართულება აქვს სხვა რამე ხდებოდა, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ბუხროვან ინციდენტიც მოხდა და შემდეგ სწორედ გახსნის წინ ორი ქვეითი ბრიგადის მეთაურიც იქნა პატიმრობას წინ ასაპატიმრობა შეყვანილი, ნუ რა თქმა უნდა დადებითზე არაფერზე არ მეტყულებს.
ირაკლი, სულ არ ვიცი, არ ამგონია რომ გავთქვა დიდი საიდუმლოება, მაგრამ სულ 5-6 ბრიგადა აქედან 3-ის მეთაური დაკავებულია. რას ნიშნავს ყველაფერი ეს შენი თვალთახედვით? ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ არმიაში მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მძიმე, ან როგორც ბოროტიენები ამბობენ, არმია მართლა არ ემორჩილება საქართველოს ხელისუფლებას?
აი მესამე რომელი ბრიგადა არის, რომელიც მეთაური დააკავებს? ეს არის ორი ქვეითი ბრიგადა, პირველი და მესამე და ის მუხროვან სალწოლ ჯავშას ატაკო ბატალიონის მეთაური დაკავებული. რაც შეეხება იმას ემორჩილება თუ არა, მე ეს არ ვიქნებოდი ესე რადიკალურად არ ვიტყოდი. Ну, რა თქმა უნდა, ემორჩილება უმაღლეს მთავარ სარდალს არმია და რეალურად მე ვთვლი, რომ არ არის ხოლმე ეს თლაც უდათ საქმე, როგორც შეიძლება მოგარედან ჩანდეს ამ დაკავებების შემდეგ. Просто მე იგივე არსენალში ვამბობ, იგივე ინტერვიუებში ხოლმე ვამბობდი, რომ გაანებეთ არმიას თავი, არმია არ ჩართოთ პოლიტიკურ ამ ორთაბრძოლაში. იგივე ხებოდა როგორც ხელისუფლებას, იგივე ხებოდა ოპოზიციასაც. ანუ არმია საქმე არ არის პოლიტიკური გარჩევი, მისი მთავარი ამოცანაა გარეშე მტერის წინააღმდეგ ბრძოლა. და შედა პოლიტიკურ გარჩევში არმიის ჩარევა ეს არის სახიფათო არამარტო არმიისთვის, არამედ მთლიან ქვეყნისთვის.
შეიძლება რომ ეს ინციდენტი ამოწურულად ჩაითვალოს, ანუ რაზეც შენ ამბობ ირაკლი, ჩარევა თუ არის სახეზე კიდე სხვა რამეები, რამაც შესაძლებელია პოლიტიზება გამოიწვიოს არმიისა შემდგომში?
ხო, ის რომ ასეთი ფაქტი მოხდა მუხროვანში, ეს არც ერთი ქვეყნის არმიას, რა თქმა უნდა, არმიას დადებითად არ ითქმევა. მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ადრეც იყო სხვა თავდაცვის მინისტრების დროს, ასეთი შემთხვევები ხდება სხვა ქვეყნებშიც. ამიტომაც მე მაჩნია, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა ეს არის, რომ ინფორმაცია აი რო თქვა, რასაც მივენდოთ მუხროვანის ინციდენტთან დაკავშირებით, არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია. ძალიან ბევრი რამე კიდევ ბურუსითაა მოცულ. ამიტომაც დაანამდვილებთ იმაზე საუბარი, რა იყო, როგორ მოხდა, ჯერჯიობის ჭირს. მე მგონი უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, უფრო ჩვენი ანალიზიც უფრო შედეგიანი იქნება.
ამ შეფასებას გამოთქვამ სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი. მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა კობალი კლიკაძემ, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორმა. სამხედრო პროგრამის შემდეგ გადაცემას ხელოვნებაზე საუბრით გავაგზავნებთ. დღეს ყურადღების ცენტრში კინო ხელოვნება მოექცევა. გიორგი გვახარიას ორ სიუჟეტში მოუსმენთ ჯერ მისი ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა.
გასვან სენტის ჰარვი მილკი შონ პენით თავარ როლში. ფილმი, რომლის მუსიკასაც ახლა ისმენთ, საქართველოს ეკრანებზე არ გამოსულა. ჰარვი მილკის მსოფლიო პრემიერიდან უკვე სამითვე გავიდა. გავრცელდა სურათის DVD ვერსიაც. ახლა უკვე საეჭოა ქართულმა კინოგაქირავებამ 70-იანი წლების ამერიკელ გეი აქტივისტზე გადაღებული ფილმი კინოთეატრების თუ შეიძინოს. სხვათა შორის ჰალვი მიქს უკავშირდება სკანდალი რუსეთის კინოგაქირავებაში. კომპანია პარადიზმა, რომელმაც გასვანსენტის სურათით ესეთეს ქვეყნებში გაქირავების თუ შეიძინა, ფილმის პრემიერა 23 აპრილისთვის გადადო. დაგვიანებული პრემიერა კი, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, მძიმე მარხვით ახსნა. ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა რუსი კრიტიკოსის ანდრეი პლახოვის წერილი, რომელმაც სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დამცველის ცხოვრებისადმი მიძღვნილი ფილმის პრემიერის ამ მიზეზით გადადებას რუსეთის ირანიზაცია უწოდა. ფირმა პარადიზის გადაწყვეტილება დაგმეს ადამიანის უფლებათა დამცველებმაც. საქართველოში ჰარვი მილკის პრემიერა ამ მიზეზით რომ გადადებულიყო, მხოლოდ და მხოლოდ ფონდი ინკლუზივის აქტივისტები თუ გამოხატავდნენ პროტესტს. თუმცა შეიძლება არც ინკლუზივის აქტივისტებს ქონოდათ რეაქცია, მათ თითქმის ყოველდღე ჰომოფობიის გაცილებით უფრო სერიოზულ და გაცილებით უფრო მტკივნეულ ფაქტებზე უწევთ პოზიციის გამოხატვა. ეს იქნება ადამიანის დამცირება, ადამიანის ღირსების შელახვა თუ ქართულ მედიაში გავრცელებული ჰომოფობური პუბლიკაციები. 17 მაისს ინკლუზივი ჰომოფობიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 20 მაისს კი მისი დამფუძნებლები ბეოლის ფონდში დისკუსიას მოაწყობენ ჰომოფობიაზე საქართველოში. სექსუალურ უმცირესობების მიმართ შიშსა და სიძულვილზე, რომლისგანაც ვერა და ვერ თავისუფლდება ქართული საზოგადოება. თავად ფაქტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინკლუზივის არსებობა, ჟურნალი მე, რომელსაც ფონდი სისტემატიურად გამოსცემს და ისიც რომ ქვეყანაში დაიწყო ჰომოფობიის თემაზე ღია დისკუსია, გარკვეულ პროგრესს ხატყობს პრობლემის გადაწყვეტის თვალსაზრისით. თუმცა სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ დამოკიდებულება ზოგადად კვლავ ძალიან ნეგატიურია და დიდად არ განსხვავდება იმ დამოკიდებულებისგან, რომელიც ვარდების რევოლუციამდე 2003 წლებში იყო. მაგალითად, 2003 წლის სექტემბერში თბილისში შეხლა შემოხლა მოხდა მოძრაობა კმარას აქტივისტებსა და პარტია აღორძინების წევრებს შორის. კმარა ავრცელებდა ბუკლეტს ტექსტით, რომელსაც 10 ნაბიჯი თავისუფლებისკენ ერქვა. მაგრამ ცოტნე ბაკურიამ, აღორძინების თბილისის ორგანიზაციის ლიდერმა, ამ ტექსში ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა ამოიკითხა.
ერთ-ერთი გვერდი თავიდან ბოლომდე ეთმობოდა საქართველოში ჰომოსექსუალური აღზრდის სწავლების პრეცედენტებს და ხოტბას ასხავდა, ქებადდებას ასხავდა ჰომოსექსუალიზმის თქვათ იდეალებს ქვეყანაში. მათ შორის ერთ-ერთი თავი ეხებოდა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში ჰომოსექსუალური ჯვრისწერების დაშვების ფენომენს.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს ტექსტი 10 ნაბიჯი თავისუფლებისკენ ახალი ხელისუფლების თავისებური პროგრამა უნდა გამხდარიყო. გასულ წელს ამ დოკუმენტს მიეძღვნა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის სპეციალური ნომერი, რომელშიც ექსპერტებმა დეკლარაციაში ჩამოთვლილი პუნქტები გაიხსენეს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ მათი აზრით წინსვლა დაიწყო, მაგრამ ძალიან მალე შეჩერდა. ადამიანის უფლებები ქვეყანაში კვლავ ირღვევა. განსაკუთრებით ირღვევა უმცირესობის უფლებები. სხვათა შორის რევოლუციიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, როცა ჩვენმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა ინტერვიუ ჩაიწერა ჰომოფობიის ერთ-ერთ ქართულ მსხვერპლთან, რომელიც 2001 წელს იძულებული იყო სამშობლო დაეტოვებინა და ევროპაში გადასახლებულიყო. სამი წლის შემდეგ ის თბილისში ჩამოდის და ყვება.
მე პირადად ვაი ყველა მეწოდება, ყველა ჩემი მეგობარი. აი რაღაც ის გძნობა მიჩნდება, რომ აი რატო უნდა იყვნენ ეს. ანუ ეხლა ჩამოვედი ისე იმ სიტუაციაში, აღმოჩნდით ამ სიტუაციას დავწობე სამი წლის უკან. ისე ვიგივე პრობლემები ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ისე ვიგივე რაღაც დამალული წასვლა, რაღაც დამალული საკუთარ შესვლა, იქ რაღაც ხმის დაბოხება, იქ რაღაც ჩაცმა შეცვლა, შევიცვალო, რომ იქ მივიდე, რომ იმ რაღაც რაღაცა. აი ეგ უფრო დავინახე, ისე გამაგრძელდა ჩემი მეგობრები მეწოდება, რომ მე ხვალ მიფრინა მაგალითად, ამაზე პრობლემა არ ექნება, იქ სადაც მეცხოვრ.
სალომე ასათიანის რესპონდენტს ბედმა გაუღიმა, თუმცა დასავლეთში ცხოვრება ყოველას არ შეუძლია და ყოველას არ უნდა. არის ხალხი, ვინც საქართველოში აგრძელებს თავისი უფლებებისთვის ბრძოლას. ჟურნალ მეს ბოლო ნომრის სარედაქციო შესავალში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა. სისხლის სამართლის ახალი კოდექსი ითვალისწინებს სასჯელს ზოგადად მოქალაქეთა თანასწორ უფლებიანობის დარღვევისთვის. თუმცა, როგორც ინკლუზივის სარედაქციო სვეტშია ნათქვამი, დისკრიმინაციის მიზეზთა ჩამონათვალი არაა ამომწურავი და მასში არაა მითითებული დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტურობის გამო. ასევე არ არსებობს სპეციალური კანონი ან მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც დაარეგულირებდა სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე არსებულ დისკრიმინაციას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დისკრიმინაცია კიდევ გაგრძელდება, თუ კი სიძულვილის ენას საზოგადოება წინააღმდეგობას არ გაუწევს. ჰომოფობიის წინააღმდეგ მსოფლიო დღის აღნიშვნა შესაძლოა ამ ეტაპის პირველი საფეხური იყოს. მით უმეტეს, რომ წელს ეს დღე აღარ აღინიშნება მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დამცველთა შორის. დისკუსიაში, რომელიც ბეოლის ფონდში 4 შაბათს 20 მაისს გაიმართება, საზოგადოების ფართო წრე ჩაერთვება. ამის მერე არც მილქის ჩვენება უნდა იყოს პრობლემა თბილისის კინოთეატრებში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიამ ეს სიუჟეტი მართალია თბილისში მოამზადა, მაგრამ ამჟამად ის უკვე კანში იმყოფება საფრანგეთის ქალაქში, სადაც ცნობილი საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. მოგვიანებით რამდენიმე წუთში მის რეპორტაჟს მოისმენთ კანიდან. ახლა კი თბილისში 18 საათი და 11 წუთია. ახალი ამბების გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. შრი-ლანკაში სეპარატისტული მოძრაობის წარმომადგენლის განცხადებით, სეპარატისტებმა ტამილელმა ვებხვებმა ბრძოლა შეწყვიტეს. სეპარატისტები 25 წელიწადზე მეტია იბრძვიან შრი-ლანკაში ტამილელების უმცირესობის დამოუკიდებლობისთვის. ამ ბრძოლის მანძილზე 60,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, დღეს ინტენსიურმა ბრძოლამ იფეთქა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სვატის ხეობის ადმინისტრაციული ცენტრის ქალაქ მინგორისკენ ჯარების წინსვლის დროს. მინგორა რეგიონში თალიბი ექსტრემისტების მთავარი დასაყრდენია. კუვეიტში გამართული არჩევნების ოფიციალური შედეგები ადასტურებს, რომ 50 ადგილიანი პარლამენტის დეპუტატების მანდატები 4 ქალმა მოიპოვა. ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს. გავრცელებული ინფორმაციით, სემნები თავდაპირველად ესაუბრა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს, ნინო ბურჯანაძეს, სალომე ზურაბიშვილს, კახა კუკავასსა და დავით უსუფაშვილს. მათგან მოისმინა ინფორმაცია საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე, მათი მოსაზრებები, თუ როგორ ესახებათ კრიზისის დაძლევის გზა. დღესვე სემნები შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელ პაატა დავითაიასაც. ოპოზიცია უახლოეს მომავალში საპროტესტო აქციებს უფრო გაამწვავებს. ეს განცხადება კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა გააკეთა ისნის მეტროსთან დღეს გამართულ მიტინგზე. ლიტვაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. კენჭისყრის წინ გამართული გამოკითხვების მიხედვით გამარჯვების რეალური შანსი აქვს დალია გრიბაუსკაიტეს, რომელიც ამჟამად ევროკავშირის საბიუჯეტო საკითხების კომისარია. დაბოლოს წარმოშობით ბელორუსმა, ნორვეგიელმა, მომღერალმა და მევიოლინემ ალექსანდრ რიბაკმა ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის ლაურეატის წოდება მოიპოვა. თბილისში 18 საათი და 23 წუთია, ეს იყო ახალი ამბების. მოკლე გამოშვება ის მარიამ ჭეურელმა გადაცნოთ. ჯერფასო მსმენელებო, გადაცემას გავაქცელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. საორგანიზაციო პრობლემების გამო ვერ შევძელით შემოგვეთავაზებინა კატაჟინა ვარგანის თხიური, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, მაგრამ შეგიძლია შეიტყოთ, როგორი იყო გასული კვირა 18 წლის ეკა მაღალდაძისთვის. გოგონამ ამ კვირაში დაამთავრა სკოლა, თბილისის 24 სკოლა, და ასეთი ღირსშესანიშნავი ემოციებით დატვირთული დღეების მიუხედავად მოიცალა თხიურის დასაწერად.
10 მაისი, კვირა. გაზაფხულის სასიამოვნო დღე იყო, როგორც იქნა დათვა. დილის ფანჯრიდან გახედვა მაინც გაგიხარდება ადამიანს. ვისაუზმე თუ არა, სამეცადინოდ გავემართე. ღმერთო, რას გავს ჩემი საწერი მაგი და ასე როგორ დავტოვე? გავიფიქრე ოთახში შესვლისას, თუმცა მალევე გამახსენდა, რომ გუშინ გვიანობამდე ვწერდი. დასაძინებლად რომ წავედი, ასოებს ვეღარ ვარჩევდი ერთმანეთისგან და რა მიკვირს. ცოტა მიუალაგე და დავჯექი, რით დავიწყო ქართული, მათემატიკა, ინგლისური, მათემატიკით დავიწყე, მერე ინგლისური ვისწავლე, ტკბილი ლუკმაკი ბოლოსთვის მოვიტოვე. გამსახურდიას რომანის კითხვა ა კვადრატ მინუს ბ კვადრატს ნამდვილად მერჩევნია. მთელი დღე ისე გავიდა, ვერც კი გავიგე. საღამოს ტელევიზორი ჩავრთე, კვირაა ბოლოს და ბოლოს. მართალია ბოლო რვა დღე თვის განმავლობაში ჩემთვის დასვენების დღეებმა ფუნქცია დაკარგა, მაგრამ მაინც აღარ იძინებებო, სიბრალულით მკითხავებია. ჩემგან ჩვეული პასუხი რომ მოისმინა, გავიდა. ცოტა ხანს კიდევ ვიჯექი, როცა მივხვდი რომ მეცადინეობას აზრი აღარ ჰქონდა, დასაძინებლად წავედი. მაღვიძარა ავიღე, რა დროზე დავაყენო, ხვალ ორ შაბათია, კიდევ სკოლა, რით ვეღარ მორჩა, გადაწყდა. 7:30 და 30 წუთი. 11 მაისი, ორ შაბათი. საშინლად დავიღალე, თუმცა ეს არ ახალია, ძველია. სკოლაშიც ვიყავი, მათემატიკაზეც, საღამოს უნარებშიც ვიმეცადინე. სკოლაში დღეს გაახსენდათ, რომ ბულუზარი კარზია მომდგარი და ყველაფერი გასაკეთებელია. ცოტანი ვიყავით. ხვალ შევიკრიბებით და გადავწყვეთ, როგორ დავემშვიდობოთ სკოლას და სად წავიდეთ ექსკურსიაზე. საღამოს კლასელებს დავურეკე. დიდი ენთუზიაზმით არ უპასუხიათ, თუმცა არც მე მაქვს დღეს სასწაულო განწყობა. მირჩევნია ისევ ჩემი წიგნები ფურცლო. მეშინია, გამოცდებზე სასურველ შედეგს რომ ვერ მივახწიო, ალბათ საკუთარი თავის რწმენას სამუდამოდ დავკარგავ. თუმცა ეს ხომ ცხოვრებაში ერთხელ ხდება და ბოლო დღე სკოლაში მართლაც განსაკუთრებული უნდა იყოს. წიგნები ცოტას მოიცდის. ნახოთ ხვალ რა გადაწყდება. 12 მაისი, სამშაბათი. როგორც იქნა, ეს დღეც დამთავრდა. სკოლაში ჩვეულებრივზე მეტი ხმაური იყო. ბევრნი მოვიდნენ, ყველამ თავისი აზრი გამოთქვა, მაგრამ რატომღაც ყველა ყვიროდა. თავი მისკდება. არ მესმის, ნუ თუ ხალხს ყვირილის სიამოვნებას ანიჭებს. ასე იმიტომ იქცევიან, რომ სხვისი ხმა გადაფარონ, თუ ეს უკვე ჩვევაა. არ ვიცი. მოკლედ ვერაფერი გადავწყვეტეთ. ზოგს წინანდალში უნდა წასვლა, ზოგს შიომღუმეში, ბევრს კი საერთოდ არ აინტერესებს. ბოლო ზარს რაც შეეხება, სცენარისტის მოწვევა გვიანია. თვითონ უნდა მოვახერხოთ რამე. რამდენიმე გოგომ მონახაზი გავაკეთეთ. დიჭები, როგორც ყოველთვის, თავისთვის ისხდნენ, არაფერ შეჩარეულან. მერე გაუკვირდებათ, რატომ ამბობენ ქალების საუკუნე დადგაო. მოკლედ, ხვალ სცენარს შევკრავთ და იქნება. ნეტავ რა მანერვიულებდა, ყველაფერი გამოვა. მე ჯობს იმაზე ვიფიქრო, ტრიგონომეტრიულ ამოცანებს რა მოუხერხო. სივრცეში 7 კუთხა არაწესიერი პირამიდის წარმოდგენა ჩემს ზალებს აღემატება. იქნებ დედას თხოვა დახმარება, მაგრამ არ ამგონია. სკაიპით ახსნა ადვილი იყოს. ხვალ მეტხანს დავრჩები მასწავლებელთან, იქნებ რამე მეშველოს. 13 მაისი, 4 შაბათი. არაფერია ისე ადვილი, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს, ვიცოდი, მაგრამ დღეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდი. რეპეტიცია პირველი. გოგონები ტექსტი ნაწილებდნენ. დამრიგებელი წამყვანებს არჩევდა. მათ ვინც სცენაზე უკეთ წაიკითხავდა და არც დაიბნეოდა. არ მეგონა ეს ასეთი პრობლემა თუ გახდებოდა. 2-3 ბავშვი სხვებით შეცვალეს. მას კი ისე ეწყინათ, რომ სხვა სცენებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. თუ წამყვანები არ იქნებიან, სხვაგვაროდ როგორ შეიძლება. მოკლედ, ისეთი ცუდი სიტუაცია იყო ერთმანეთისთვის თვალებში შეხედვისაც გრცხვენოდა. ერთი ალეწილი იყო და გაბრაზებული იყურებოდა, მეორის თვალები აუცრემლიან და მესამემ ჩანთა აიღო და კარი გაიჯახუნა. ორ დღეში სკოლას ვამთავრებ და რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება წამყვანი. მინდოდა მთელი ხმით მეყურა, მაგრამ ვერაფრის თქმა მოვახერხე. არ მესმის, რატომ უნდა დაიმძიმო გული ასეთი ფიქრებით, ნუ თუ არაფერია ამაზე მთავარი. წინანდალში მივდივართ ორ შაბათს. ეს მაინც აღარაა სადარდებელი. სკოლიდან მათემატიკაზე გავიქეცი. რა კარგია მასწავლებელი ახლოს რომ ცხოვრობს. ისევე სწეული ტრიგონომეტრია. 3 საათი სამთვედ მეჩვენება. შინ დაბრუნებისთანავე ბებია სადილის გაცხელებას იწყებს. არადა სადაცაა ვახშმობის დრომოვა. რა უცნაურია. ყველაზე თავისუფალი და ამჟამად ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი წუთები სადილის ლოდინში გადის. უი, მართლა ჭამაზე გამახსენდა. კაცია ადამიანი, მოქვს გასამეორებელი. რამ დამავიწყა, თუმცა არა, ჯერ დედას უნდა ველაპარაკო. ალბათ მთელი დღეა ჩემს ზარს ელოდება. არ წვები, მესმის ბებიას მზრუნველი ხმა. რაღაცის წაკითხვა დამავიწყდა, გადავხედავ და დავწვები. შენ დაიძინე, ნუ დამელოდები, ვეუბნები მე. თუმცა ვიცი, სანამ საბანს არ გამისწორებს და არ დარწმუნდება, რომ შვიდად მძინავს, არ დაწვება. 14 მაისი, 5 შაბათი. გრძელი დღე იყო. გრძელი კი არა, არც კი ვიცი რა დავარქვა. ამდენხანს მგონი არასდროს ყოფილვარ სკოლაში. აი თურმე რას ნიშნავს ბოლო დღეები. დილიდან ვარჯიშობთ და მაინც ვერ ვთანხმდებით. ზოგს ორ რიგად უნდა სკამების დადგმა, ზოგს კი მრგვალად. ბოლოს ინგამას მიდიან მომრიგებელი მოსამართლისკენ. მას კი სახეზე ეტყობა, რომ წამზომი ჩართულია და სადაცაა იფეთქებს. ზოგს ერთ მასწავლებელზე ხუმრობის სხვანია, ზოგს მეორის ერიდება, ზოგი კი ღიმილით ამბობს, ატესტატები ჯერ არ აგვიღია და თავი შევიკავოთ, რა იცით რა ხდებაო. ფორმაზე ჩვენი დევიზია დასაწერი: ჩვენ არ ვართ ბავშვები, რომლებიც მიდიან, ჩვენ ვართ თაობა, რომელიც მოდის. საინტერესოა, ამის მოსმენა უფროსებს გაუხარდებათ თუ პირიქით, სევდიანად იტყვიან, ვის ხელში აქვეყნის მომავალიო. ალბათ ერთნიც იქნებიან და მეორენიც. ასეთები როცა მესმის აღარ ბრაზდები, მივეჩვიე. უბრალოდ მინდება ხოლმე დრო დაჩქარდეს და ყოველს დავუმტკიცოთ, რომ არც ისეთი ცუდები და უნიჭოები ვართ, როგორც მათ გონიათ. რეპეტიციები მშობლებმა შეგვაწყვეტინეს. გაირკვა, რომ ერთის აზრით თურმე ორ შაბათით არ სიდღეა, მეორეს კი არ ცალია, მარტოს კი თავის შულს არ გამოუშვებს. მოკლედ დიდი აყალმაყალის შემდეგ კომპრომისული ვარიანტი შეირჩა. პარასკევს ბოლოზარის შემდეგ ანანურში მივდივართ. მერე აღმოჩნდა, რომ ერთ მართლა სერიოზული მიზეზით არ შეეძლო პარასკევს წამოსვლა, თუმცა არაფერი უთქვამს. ჯუმა წავიდა, ისე რომ არავის შეუმჩნევია. საღამოს ისევ შევიკრიბეთ. მანამდე ინგლისურზეც ვიყავი. სულ რამდენიმე საათი გადაგვრჩენოდა მეორე დღემდე. ასე რომ ოღონდ რამე გადაგვეტყვიტა და ყველაფერზე თანახმა ვიყავით. საბოლოო სცენარი შევკარით და გენერალური რეპეტიციის გარეშე ისე გავიქეცით სახლებში, თითქოს გვეშინოდა კიდევ რამე საქმე არ გამოჩნდესო. ხოლმე მთელი დღე გამიცდება. შაბათ-დილით ქართული მაქვს. თემა უნდა დავწერო. ფიქრობ გიორგი პირველზე, როგორც მეფესა და პიროვნებაზე და მახსენდება მესამე კლასში ზეიმზე ლექსი რომ თქვი, მეცხრე კლასის გამოცდები და ფერადი მოგონებები ნელ-ნელა ენაცვლება ერთმანეთს. ბოლოს კი ყველაფერი ეს თითქოს ერთად გროვდება, მერე კი უცებ იშლება და ერთ შემასპონებელ ფრაზად გაისმის გონებაში. ხვალ ეს ყველაფერი მთავრდება. ცხოვრების დღიურის ეს ფურცლებით გადაიშლება და დავიწყებას მიეცემა. 18 წლის ახლახან გავხდი, სკოლას ვამთავრებ, ბავშვობაც ოფიციალურად მთავრდება. არ მინდა. 15 მაისი, პარასკევი. თითქმის არ მძინებია. დილითაც ძალიან ადრე ავდექი. უაზროდ დავდიოდი ოთახში. თეთრი პერანგი ჩავიცვი. ჩანთა ავიღე და ჩვეულებრივ გავედი სახლიდან. თუმცა რაღაც ჩვეულებრივ. ეს ბოლო ჯერ მივდივარ სკოლაში, როგორც მოსწავლე. არ მეშინია არც საკონტროლოსი და არც არაფრის, რაც დღეს მოხდება. ხვალინდელის მეშინია. სკოლის ეზოში ჩვეულილი ჟიულ ხივილი და უჩვეულო სითეთრია. არავინ გამომჩეს, ყველას წავაწერო მაისურზე. მერე სცენაზე აღმოჩდი, დადგმა ნორმალურად ჩაიარა, იმპროვიზაციებმაც გაამართლა, დამშვიდობება, საფინალო სიმღერა და ცრემლები ერთმანეთში აირია. გრძნო, უფრო ყველა ძალიან მიყვარს და არ მინდა სკოლიდან გასვლა. რამდენჯერ მინატრია ნეტავ მალე დავამთავრო მეთქი, ახლა კი არ მიხარია არა. მილოცავენ, წარმატებებს მისურვებენ, მე კი არ მიხარია. პირველ კლასელებმა გზა დაგველოცეს და გაგვაცილეს. ავტობუსში რატომღაც ჩუმად ვისხედით, არც გვემღერებოდა, არც ლაპარაკი გვინდოდა. მერე ნელ-ნელა გავხალისდით, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. ჭიანჭველებივით შევესიეთ არაგვის ხეობას, გაფართოებული თვალები, ფოტოები, ღიმილი, მერე ტყეში სადილი, თამაში, სიცილით და სევდიანი დუმილით. უცნაურია, ყველაზე სასიამოვნო და განსაკუთრებული დღეები ყველაზე სწრაფად გადის ხოლმე და ეს დღეც მალე დამთავრდა. უფრო სევდიანები დაუბრუნდით. სკოლასთან დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. არც მახსოვს, რამდენჯერ ჩავეხუდა ყველას, რაც ვერფასი ყოფილა თითოეული მათგანი ჩემთვის. თვალცრემლიანები დავშორდით, სხვადასხვა გზით წავედით. ვინ იცის, ვინ საით გზა მშვიდობისა. მე კი ვწვები დაღლილი, მაგრამ ვიცი, არ დამეძინება. 16 მაისი, შაბათი. ერთ-ერთი ყველაზე უშინაარსო დღე ჩემ ცხოვრებაში. ემოციებისგან დაცრილმა გავიღვიძე. სკოლაში წასასვლელი არ ვარ, ნაღვლიანად გავიფიქრე. სამეცადინო მაქვს, ამომიტივტივ დაუცებ თავში, მაგრამ რა დროს ესაა? მინდა გუშინდელი დღე დავიბრუნო. თითქმის მთელი საათი ფოტოებს ვათვალიერებდი, შეჩერებულ წამებში წუთების, საათების გაცოცხლებას და მეხსიერებაში მათ სამუდამოდ ჩაბეჭდვას ვცდილობდი. სკოლაც ისე დავამთავრე, რომ დედა ჩემთან არ ყოფილა. მინდა თავი ვინ უგეშო, არა უშევ, სხვა დროს იქნება. თუმცა ვიცი, ეს დღე აღარ დაბრუნდება. ორ მასწავლებელთან ვიყავი, თუმცა მგონი სულ ტყუილად. არც კი მახსოვს, რა დავწერე. საღამოს კი მივხვდი, რომ ახლა პირიქით, მეტი უნდა ვაკეთო. სკოლის კედლები აღარც გალავნად მაკრავს და აღარც ფარივით მიცავს. რაღაც მაკლია, თუმცა ვგრძნობ, რომ მის ადგილს მომავალზე ფიქრი იკავებს. იმედი და მოლოდინი. მე ყოფა ამდენი ფიქრი, უნდა ვიმეცადინო, რომ სამი თვის შემდეგ სტუდენტის დღიურებით დავწერო.
სტუდენტის დღიურის დაწერას ქვირდება ეკა მახალდაძე, 18 წლის აბიტურიენტი, რომელსაც ჟურნალისტობა სურს და რომელსაც რასაკვირველია დიდ წარმატებებს უსურვებთ. ეკა მახალდაძე გასულ კვირის მანძილზე ჩვენ რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 53 წუთია და ახობით 1 საათის წინ კანში დაურეკე ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს გიორგი ქვახარიას, რომელიც კანის ცნობილ საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოგვითხრობს.
შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ძლიერი საკონკურსო პროგრამა დიდი ხანია კანის ფესტივალზე არ ყოფილა. ჩვენ 20 ფილმიდან, 20 საკონკურსო ფილმიდან მინიმუმ 10 ალბათ კანდიდატია ოქროს პალმის რტოსი, აი ამ კანის ფესტივალის თავარი პრიზის, თუმცა უკვე შეიძლება საუბარი ტენდენციებზე, შეიძლება ითქვას, რომ ფილმების უმრავლესობა გადაღებულია ეგრეთ წოდებული ჟანრული კინოს კანონების მიხედვით, ანუ ძალიან ბევრია ისტორიული ფილმი, ძალიან ბევრია საშინელებათა ჟანრის სურათი, კომედია. ანუ თუ გავიხსენებთ ჩარშანდელ ფესტივალს, უფრო ესეთი საავტორო კინო იყო წამყვანი, შეიძლება ითქვა ჩარშან, წელს ეს საავტორო კინო, ანუ კინოს, რომელშიც ჟანრები აღრეულია და უფრო რაღაც პრობლემების გამზაფრებაზე ყურადღება გადატანილი, შეიცვალა ჟანრული კინოტი. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამას აკეთებენ სწორედ საავტორო კინოს წარმომადგენლები, ისეთი რეჟისორები, როგორებიც არიან ლარს ვონ ტრიერი, რომელმაც გადაიღო ფილმი ანტიქრისტე, კენ ლოუჩი იღებს ფილმს კომედიას, მიხაილ ხანეკე იღებს ისტორიულ ფილმს. მნიშვნელოვანია ეს იმიტომაც, რომ მე ფიქრობ, ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი გამოწვეულია ეკონომიკური კრიზისით, გამოწვეულია იმით, რომ კინოში, კინოთეატრებში მაყურებელი ნაკლებად დადის და რაღაცნაირი სურვილია აი ამ დიდი ავტორებისა მაყურებელი დაუბრუნონ კინოთეატრს. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკური კრიზისი იგრძნობა კანში წელს, დარბაზები ისეთი სავსე არ არის, როგორც წინა ფესტივალებზე. ნუ აღარაფერს ვამბობ თქვათ იმაზე, რაც გარეთ ხდება, ესე რესტორნებზე, კაფეებზე და საერთოდ კინოს თაყვანის ცემლებზეც, რომლებიც სპეციალურად ჩამოდიოდნენ კანში და ზოგჯერ გადაადგილებაც ძნელი იყო ამ წითელი ხალიჩის წინა ტერიტორიაზე, ეხლა ყველაფერი ძალიან ადვილია, შეიძლება ითქვას, რომ ნახევრად ცარიელია კანი. ეს კიდევ მეორე ალბათ სწორედ ეკონომიკური კრიზისის მიზეზია და ალბათ სწორედ ამიტომაც დაინტერესდნენ ჟანრული კინოთი აი ცნობილი ავტორები. ჯერჯერობით ამ ტენდენციაზე შეიძლება საუბარი, რაც შეეხება გამოკვეთილ ლიდერს, გამოკვეთილი ლიდერი არ არსებობს. თუ გადავხედავთ თქვა კრიტიკოსების შეფასებას ჟურნალებში, რამდენიმე ჟურნალი გამოდის ფესტივალზე, გამოკვეთილი ლიდერი არ არსებობს, ასე რომ ყველაფერი გვაქვს წინ. მომავალ კვირაში, ვთქვა, საავტორო კინოს კვირა არის მომავალი კვირა, ანუ აქ ნაჩვენები იქნება კენ ლოუჩის ახალი ფილმი, მიხაილ ხანეკეს ახალი ფილმი, პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმი, რომელსაც ელოდებიან, ძალიან ელოდებიან აკანში, და აი მერე უფრო ადვილი იქნება საუბარი ლიდერზე.
გოგი, ქართული კინემატოგრაფი თუ არის რაიმე სახით წარმოდგენილი კანში?
არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი კრიტიკოსთა კვირეულში, მერი ამაშუკელის. ეს რამდენადაც ვიცი, არის ახალგაზრდა რეჟისორი, რომელმაც დაამთავრა პარიზის ფემისი, კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი. ამ ფილმის ჩვენება ორ შაბათს არის დაგეგმილი. ეს რაც შეეხება მოკლემეტრაჟიან კინოს, მაგრამ ძირითადად მაინც ყურადღება გადატანილი არის კინობაზრობაზე. მოგეხსენებათ, წელს უკვე მეორედ გაიხსნა ქართული კინოს პავილიონი და რამდენადაც ვიცი, აი ამას უკვე პრესაც წერს, ქართველები სთავაზობენ უცხოელ პროდიუსერებს, არაიმდენად სახელებს და არამდენად ფილმებს გაქირავებისთვის, რამდენადაც ტერიტორიას. აი ეს არის ხაზგასმული, რომ პროდიუსერებს სთავაზობენ ტერიტორიას, ანუ სთავაზობენ უცხოელ რეჟისორებსაც ტერიტორიას და სთავაზობენ ტერიტორიას კორპროდუქციისათვის, ესე იგი ვთქვათ, ქართველი რეჟისორი გადაიღებს აი ამ ტერიტორიაზე უცხოელებთან ერთად ფილმს. და ბუნებრივია წარმოდგენილია, ვთქვათ, საქართველოს სურათები, თუ რამდენად მრავალფეროვანი რელიეფი გვაქვს ჩვენ და რამდენად იაფია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა აი ამ ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, გადაღება. ნუ ეს პრაქტიკა დანერგილია მსოფლიო კინოში, ამ ახალი ამაში არაფერია. ეს იქნება, შეიძლება ითქვას, საშუალება საქართველოზე ყურადღების გადატანის და ქართული კინოს აღორძინების კიდევ ერთი შანსი.
ეკონომიკური კრიზისის პირობებში სიაფე მართლაც ძალიან ისეთი მძლავრი არგუმენტია, მაგრამ რამდენად რეალურია იმ პერსპექტივა, რომ საქართველოში კინოს გადასახებად ჩავა ვინმე უცხოეთიდან ოკუპაციის პირობებში და შიდა პოლიტიკური კრიზისის პირობებში?
მე ეს ჩემ ბლოგზე, რადიო თავისუფლების ბლოგზე უკვე აღნიშნე, მართლაც ძალიან ძნელია. ხა იმ სხვა სურათი გვაქვს, ხო, რეალური სურათი სხვა არის და სხვა არის ის ლამაზი პეიზაჟები და რა თქმა უნდა პროდიუსერებმა იციან რაც ხდება ქვეყანაში, რამდენად რეალური არ ვიცი, თუმცა ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არიან პროდიუსერები, არიან კინემატოგრაფისტები, რომელთაც სწორედ ასეთი სიტუაცია აინტერესებთ და ასეთი სიტუაციის გადაღება უნდათ, ანუ ლამაზი პეიზაჟების ფონზე დაძაბული პოლიტიკური
სიტუაცია. რატომაც არა, ესეც კინემატოგრაფია და შეიძლება ვინმე დაინტერესდეს.
და ამის შეთავაზება საქართველოს ნამდვილად შეუძლია. გოგი, მინდა ბოლოს გკითხო, რომელი ფილმი მოგეწონა ფილმებიდან, რომლებიც აქამდე ნახე?
ჯერჯერობით ფილმი, რომელიც მომეწონა, ნაჩვენები იყო კონკურს გარეშე, განსაკუთრებული მზერით. ფილმს ქვია ულამაზესი, შეიძლება ასე ითარგმნოს, ალბათ სწორედ ასე უნდა ვითარგმნოთ. ეს არის ამერიკელი დებიუტანტის, ახლა უკვე ვეღარ ვიხსენებ მის გვარს, ეს პირველი ფილმია ამერიკელი რეჟისორის, შავკანიანი რეჟისორის, შავკანიან ქალზე, რომელიც ნამდვილად არ აგავს იმ ტიპს, გარეგნობა ცოტა სხვანაირი აქვს იმ ქალებისა, რომელთაც იღებენ ამერიკულ ფილმებში, და მის ძალიან ძიმე ცხოვრებაზე. რაც შეეხება საკონკურსო ფილმებს, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთქვი, რომ კონკურსის პროგრამა არის ძალიან ძლიერი, მე მაინც ვერცერთ ფილმს ვერ გამოუყოფთი. ესეთი საშუალო დონეა ჯერჯერობით კანის ფესტივალზე, ვთქვათ, არა რაღაც განსაკუთრებული ფავორიტი მეჯერ არ მყავს. ნახოთ მომავალ კვირას რა მოხდება.
იუწყება გიორგი გვახარია, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, მომავალ დღეებშიც მოგვაწვდის რეპორტაჟებს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ხეშენ ჩამოყვებით იმ სიმღერებს, აი განშორების შესახებ რომ არის დაწერილი, სევდიანი, ნაღვლიანი სიმღერების სიყვარულის დასასრულზე და ამასთან დაკავშირებულ განცდებზე. ასეთი ხუთი კარგი სიმღერა შევარჩიეთ. ну დიდი შესავალი ამას არ უნდა, რა თქმელი იყო თქვით. შევარჩიეთ ხუთი სიმღერა, რომელიც ჩვენი აზრით კარგია, განშორების სევდას თუ რამე სხვა გრძნობას, რომელიც ამ განშორებასთანაა დაკავშირებული, კარგად გადმოსცემს. ისამის კეთებისას მივხვდი, რომ ტექსტი, როცა გესმის, სიმღერა შეიძლება ბევრად უკეთესი გახდეს ან პირიქით უარესი, ვიდრე აი რომ არ გესმის შინაარსი და ისე უბრალოდ მელოდიას უსმენ. ერთ-ერთ ამ სიმღერაზე მივხვდი პირველ ადგილზე გასულზე სხვა შორის და ვიცი ხო ახლა რომ ნიუტონი არა ვარ და ძალიან მაგარი აღმოჩენა არ არის დიდი არაფერი, მაგრამ ნუ ვიფიქრე და გაგიზიარეთ, არ შეიძლება და მეხუთე დავიწყოთ. მეხუთეზე მოდი ყავდეს No Doubt-ის Don't Speak. არის თავის დროზე ჩვენ მუსიკალურ სნობებს ეს სიმღერა არ გვიყვარდა, უბრალოდ არ უყვარდათ, იმიტომ რომ მე თავიდანვე ძალიან მომწონდა. გოიმურიავ ამბობდნენ, შეიძლება იყოს ასეთი, მაგრამ ნუ სიმღერაა რა, კარგი სიმღერაა. თან გვენ სტეფანი მაშინ ადამიანს გავდა, ამ კლიპში რომ კაბააცვია, გახსოვთ? უხდებოდა. და მე უკვე ძალიან სხვაგან წავიდა და არმატებებსაც მიაღწია სუმწვანეზე ეულოს. მე არ მომწონს, მაგრამ მაინც. აი Don't Speak სხვა საქმეა. განშორებაზეა სიმღერა, ჩარტი გვაქვს ასეთი. ნუ ლაპარაკოფო, ვიცი რის თქმაც გინდაო, შენი მსჯელობა არ მაინტერესებს, მткиვა გულიო. ასე რომ სიმღერაში ჯერ არ განშორებულან, მაგრამ ჰა და ჰა და ტკივილიც მოდის და უხდება მეხუთე ადგილს. მეოთხეზე ნაცნობობით არიემი გავიყვანე, ნაცნობობით იმიტომ რომ სხვასაც ბევრს აქვს კარგი სიმღერა განშორებაზე, მაგრამ რა ვიცი მიყვარს ეს არიემი და რა ვქნა. The One I Love ქვია სიმღერას და Michael Stipe-ის არიემის მომღერალია ეს თქმით, ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა მოკლედ რომ კონცერტზე რომ ვასრულებთ, ვიღაცებიო სანთებელებს ანთებენო წვილები ეხუტებიანო ერთმანეთსო და სულ მეცინებაო, იმიტომ რომ აი სულ მაგის საპირისპირო სიმღერაო. კი ქვია ვინც მე მიყვარს, მაგრამ ტექსტი უხეშთარგმანში ასე გამოდის, ეძღნება იმას ვინც მიყვარს, ეძღნება იმას ვინც უკან მოვიტოვე, ახლა სხვა დეკორაციით ვარ დაკავებულიო. ვაბას უნდა ტკივნეულ განშორებაზე ხომ არ შევარჩევდი, თუმცა ვინც ის მეორე მხარეს როგორ ტკივა. მესამეზე 90-იანი წლების ერთ-ერთი საუკეთესო როკ ბალადა ესეთი სიტყვა უკვე სიტყვათ გადაიქცა ბოლო დროს. უბრალოდ მეტალთან არის ხოლმე ასოცირებული, ხო? 80-იანი წლების 90-იანების ასფალტი მოსკვა, ან რა ვიცი, ნოემბერ რეინი, მაგრამ ეს გრანჟია, Pearl Jam's Black, ბავშვობიდან მიყვარს და სულ არ ვიცოდი რაზე იყო. არა და განშორებაზეა. ამ ჩამქრალმა სიყვარულმა სამყარო დაბიმრელაო Black, ქვია სიმღერას, ხო? თარგმანში ძალიან ცუდად გამოვიდა ახლა, მაგრამ ისე არა უშავს ინგლისურად. და კიდემ ღერეს რომ ვიცი რომ მოდეს მე მშვენიერი ცხოვრება გექნება, ვინმე ცაზე ვარსკვლავი იქნები, მაგრამ რატო არ შეიძლებოდა ეს ჩემიცა ყოფილიყო? მეორე ადგილისთვის კიდე ტირილი გვეყოფა, ცოტა წრემლი წამოვიდა, მაგრამ ეხა ფეხზე უნდა წამოვდგეთ და ერთი კარგად მივაგინოთ, რა ვიცი. ისედაც კარგად ვარ და მერე რა ორო ვთქვათ. აი, ესეთ სიმღერების ბევრია, ყველაზე ცნობილი არის ალბათ I Will Survive. გინდა Gloria Gaynor-ის შესრულებით, გინდა Cake-ის, მაგრამ არა. ჩვენ პანტერა უნდა გავუშვათ, სულ ცოტა ხონდა გავხერხოთ, არა? თან პანტერა სულ არასდროს არ გაგუშვია რადიო თავისუფლების ეთერში და ეხლა გვაქვს შანსი. This Love, ეს სიყვარული, კარგად დარტყმული კაცის სიყვარულზეა, მაგრამ ხო იცით არა, ეგეთ დროს ხანდახან ვინ არ არის დარტყმული. პირველად გულზე კიდევ ოღონდ არ დამცინოთ. გულით ვამბობ ახლა პირველზე Elton John-ის Sacrifice. რაც ბავშვობაში ამ სიმღერისთვის დამიცინია მე თვითონ და Coco Heart უიდე დარადონია და ამას ინოთ უსმენი და ძალიან კაი სიმღერაა. Elton John-ის ისე მღერის კარგა და ტექსტი აქვს. ვინც დაწერა Bernie Taupin-ია, იმ დროს ცოლშორდებოდა და იცოდა რა ზეწერდა. აი ორი გული რომ ცხოვრობს ხალხე სამყაროშიო და როცა უკვე შორდები რომ ეს მსხვერპლი აღარ არისო, მსხვერპლია ხო Sacrifice. და ნუ არა ვარ ხა დიდი თარგმნელი არა ვარ და ქართულად არ გამომდის ისე კარგად როგორც ინგლისურად არის. კარგად არის დაწერილი. თან ამასთან ერთად სიმღერა ხო ხალხე არ არსებობს, არის რაღაცეებთან დაკავშირებული კონტექსტი აქვს. რა აი მანამდე სადუსმენდი და როგორ და ჩემთვისაც და ალბათ ბევრი სხვისთვისაც ასოცირებულია. აი ზაფხულთან 13, 14, 15, 16 წლის რომ ხარ და ისვენებს სადღაც და ვიღაცას რო კასეტა აქვს უცნაური Zbornik's რო ეძახდით მაშინ. ჩვენ Elton John-ის მერე Snappy მოდის Zumbaya Akumbaya და მერე უცებ Gazmanov-ის My Muscle My Skakuni და Tanitati Karam-ის Twist in My Sobriety ხო გახსოვთ ეგ? და Terence Trent D'Arby ეგ არ გახსოვთ? ბევრია მერე კიდე შეიძლება ჩამოვყვეთ. მაგრამ ახალგაზრდული პროგრამა ქვია, ხო რა იციან ახლა ახალგაზრდებმა Terence Trent D'Arby. ძალიან კარგი ისე რო არიციან. მოუარონ თავიანთ Maroon 5-ს. Coco ha. When jealousy burns,
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე, თბილისში FM 7.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. 3 საათით გემშვიდობებით. ახლა 7 სრულდება, ასე რომ 10-დან. მადლობა.